ናይ ኣፍሪቃ ላዕሎት ተደራደርቲ ለውጢ ኩነታት ኣየር ጉባኤ ፓሪስ ኣብ ኣሳር ስምምዕ ክበፅሕ እምነት ኣለና ይብሉ ኣለው። ሊቃውንቲ ግን ክንክ ዝድለ መጠን ሙቐት ግምታዊ ይብሉ። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ፈረንሳይ ሎማዓንቲ ሰኒ ዝርርብ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ደቡብ ኣፍሪካውያን ተላዘብቲ እትልዝብ ዕውት ክኸውን እምነት እንተለዎም እውን እንታይ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ግን ርግፀኛታት ኣይኮኑን። ደቡብ ኣፍሪካ ናይ 2011 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ጉባኤ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣተኣናጊዳ እያ። እቲ ናይ ሽዑል ዝብ ሃገራት ኣፍሪካ ሓዊሱ ድኻ ሃገራት ድምፀን ብዝበለፀ ክስማዕ ወሳኒ ምዕራፍ ዝኸፈተ ነይሩ ይብሉ ገለ ክኢላታት። ውሃብ ቃል ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ቦንጋይ ማጆላ ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ደርባን ዝተጀመረ ልዝብ ኣብ ናይ ፓሪስ ጉባኤ ብሕጊ ኣሳር ኮይኑ ክወፅእ ኣለዎ ይብሉ። ተላዘብቲ ክማላእ ካብ ዝደልይዎ ሓደ ናይ ዓለም ሙቐት ብማእኸላይ ካብ 2 ዲግሪ ሰልሽየስ ንኸይውስኽ ክውሰን እዩ ድልየቶም። ካብ 2 ዲግሪ ንላዕሊ እንተኸይዱ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንድሕሪት ምምላስ ኣይከኣልን ኢሎም ሊቃውንቲ ዝኣምንሉ እዩ። ጆሃንስበርግ ኣብ ዝመደብሩ ትካል መፅናዕቲ ዓለምለኸ ጉዳያት ሊቃውንቲ ዝኾና ኦጋቴ ማውፒን እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለን ግምታዊ እዩ ይብላ። ዓበይቲ ዓለምለኻዊ ውሳነታት ኢደሉ ምስ ምዃኖም እውን ብዝበለፀ ዝተሓላለኸ እዩ ይብላ ብምውሳኽ።
It's very difficult as a scientist to kind of translate your scientific knowledge.
Kam scientist tkhri'o fellahu bi politika madai kturgumo zikkal sayensaw filtat nkhitqa ma tsagami iyu aziyu atsagami bifillay dima ab gudday kunotat ayyer.
Majola bogenom zimaabala hagrat kindey genze kofia kam zellon hagrat afrika ab hada mirda nkhabatsha atsagami iyiblu.
Very difficult to estimate precisely how much money and from whom it's going to come, but
nisom kindey genzeb kamman yirkab zibil nimigmat aziyu atsagami iyu hagrat misibiyeten zimmataten kofia gin tasfalna iyem zibalu. ፕሬዚዳንት ዙማ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየት መራዚትን ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ እትውንን ሃገሮም ብምውካል ኣብቲ ልዝብ ክሳተፉ እዮም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ መዳያት ሕርሻ መነባብሮን ውሕስነት ምግብን ኣፍሪካውያን ዓብዪ ጉድኣት የብፅሕ ኣሎ። ኣብ ፓሪስ ዝተራኸቡ ተላዘብቲ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መፍትሒ ከምፅኡ ዶ ይኾኑ? ኣብ ሰማይ ዘሎ ዘይተጨበጠ ነገር